to je nešto tajnstveno, nešto što ne možem otvoreno da zborувам, но како што се знае, ние во куферите, сите што сме додени од стари крај, криеме нешто. Имаме нешто од нашето минато, од нашето детство, од семејството, оно што сме го понесле со себе, од животот, од нашата травма и он некои скриени тајни што може би не мачат или не водешегуваат, ни даваат желба да работиме и да твориме и да додиме понатаму во животот во Австралија.
Во овој куфер има повеќе тажни или радосни нешта? Барем тоа може да ни го кажете.
Има и тажни и радосни, но тажното е тоа што за некои луѓе ќе помислат дека е тоа стварно жалосно. А за некои ќе помислат тоа е направено или тоа што се носи стварно има некоја цел или има некоја љубов или има некоја таинственост која врежува некаква иднина. Нешто може би за некои луѓе можна да биде радосно, бидејќи има излез од некоја ситуација. Бидејќи во некој писмо, кога има некој плик, во пликот, ако не знаеме што пишува внатре во писмото, не можеме да знаеме, ќе се изведуваме, сакаме да го отвориме. Исто и во куферот, ќе сакаме да го отвориме. И кој ќе видиме, значи има убави моменти и неубави, и убав, радосни и тажни.
Кој е главниот лик во вашата најнова, како би ја нарекле, психолошка драма или?
Точно, бидејќи се работи за драма за едно семејство, за една мајка која, ја се нарекувам кутрата, како што знаеме да кажуваме дека за некои луѓе кои сакаме да ги сожалуваме, не знае каде припаѓа, не знае каде да оди, каде да живее после смртта на својот сопруг. И оди од едниот син до вториот, до третиот и не знае каде може да се прибери и да најде некаков мир во последните години од својот живот.
Овој куфер, по кој е насловот на вашава драма, неизин ли е?
Тој е неизин и таа го носи со себе секаде каде што оди и на продавници и го носи кај своите синови кога ги посетува. И таа не се дели од тој куфер, таа дури спија со куферот, бидејќи не сака. Тука има нешто што го крие и сака да биде куферот присутен, али да биде со неа постојано.
Душан, драмата Куферот премиерно ќе се изведе во рамки на фестивалот за уметноста во Рокдел.
Точно. Премиерата ќе биде во склопот на фестивалот Рокдел Arts Festival и ние сме вклучени во таа програма, но полоцна исто така после 7-ми имаме представа на 8 мај и 28 исто мај во Рокдел ќе биде во Македонскиот културен центар Илинден, па потоа имаме исто представа во Бенгстелн и во Вулунго.
Кажете ни нешто и за членовите на екипата за оваа драма?
Во главно се некои од постарите членови, доста искусните членови на театарската група, но имаме и двајца нови членови кои се зачленија и зедоа улоги во оваа драмска представа. Тоа е Руди Цветковски и Зоран Гулабовски.
Улогите ги правевте за нив или тие така дојдоа случајно во тоа време кога ја почнувавте да работите на драмата?
Случајно е дојдоа, но имавме таква улога за помладите, од помладата генерација и тие се вклучија од како видоа дека драмата е она што сакаат да презентираат нешто и што сакаат да земат учество. И некои од помладите што беа во претходните драми си има некои своји обавези и новите членови од нас се вклучија и за да улоги.
Добро, значи екипата се подмладува?
Секогаш се подмладува и секогаш се обидуваме да вклучуваме нови членови, посебно од помладата генерација. И покри искусните членови, помладите да се учат и да се обновува и целата група и да биде поинтересно и за самите гледачи.
Колку време ја подготвувавте драмата?
Мислите пишувањето или...
Па се заедно и пишувањето, и од каде ви потекна идејата, од каде добивте инспирација исто? Иако рековте дека сите носиме нешто во нашите куфери, кога доаѓаме, нели, од стариот крај.
Сето тоа е како извор на идеи, што сум ги сретнувал луѓето, и што сум ги надгледувал, и што сум комуницирал со луѓето, и таа идеја секогаш доаѓа од она, од минатото, или од она што ние сите имаме дома, некои чуваме некои предмети од стари крај што стварно ни се сеќаваме за стариот крај, за нашите стари куќи или местата од каде што потекнуваме или се носиме некои фотографии и тоа ми даде некој повод да напишам нешто околу тоа. И плюс то има случаи многу кога луѓето кои ќе се во своите одминати години не знаат каде да одат, дали некои се враќаат и стари крај да живеат таму, бидејќи децата, например, не им обрнуваат многу внимание.
Особено кога сопругот или сопругата ке заминат од овој свет.
Точно е, во овој случај сопругот е починат и сега мајката не знае каде припаѓа повеќе и знае дека децата и се потребни, но не може да живее таму, бидејќи децата си имат свој живот, своји семејства, а во исто време се обидува да биде дел од нивниот живот, но не знае дека тој дел од нивниот живот е различен, не е како што бил порано. Децата не се повеќе зависни, тие се одрастени. И човекот кога е осамен, нема друштво и не знае што да прави повеќе, тогаш се разочарува или доста пати од таа самотија. И зато може би добро да се знае, бидејќи куферот или како куфер или како предмет за луѓето кога се осамени доста значи. И затоа и во овој случај куферот носи доста тајности, доста интересни работи што треба да се отвори да се види.
Добродушен, вие работите и како советник по ментално здравје во заедницата и веројатно среќавате и многу вакви случаи во реалноста.
Тоа е точно, бидејќи како дел од мојата работа, јас работам со повеќе луѓе и тие го споделуваат својот живот. Но не значи дека оваа драма е посветена на едно семејство или друго семејство или некои индивидуалци. Воглавно е збир на оние работи што ги од мојата работа, од мојот живот и од живота на луѓето.
Заедничка работа за повеќе луѓе. Така, да.
И едноставно кога се става некое семејство, се опишува во драма како ова што е, секако не се сврнувам на едно семејство, се сврнувам општо земено на една тема која е, тоа што е општа за нас, за сите е лична и многу блиска до нашата душа.